Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafizah Zaman berteman rakan tugas Hafiz Rusli. Hari ini kami berdua akan bawakan kepada anda berita-berita yang baru kami terima di astroauni.com dan merangkumi perkembangan dalam dan juga luar negara yang perlu anda tahu sebelum anda memulakan hari anda pada hari ini. Dan untuk laporan yang pertama, kita akan bawakan kepada anda perkembangan kes positif COVID-19 di dalam negara, yang mana semalam melibatkan terdapat 5 kes baru dilaporkan semalam hari Ahad, melibatkan 3 kes import dan 2 jangkitan tempatan. Dan Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Noor Hisham berkata, 3 kes import jangkitan di luar negara itu melibatkan 2 warga negara Malaysia dan 1 bukan warga negara yang merupakan pemostatin tetap. Kedua-dua kes penularan di dalam negara adalah dalam kalangan warga negara Malaysia, iaitu kes-kes saringan pra-pembedahan di Hospital Queen's Elizabeth, Sabah dan sebuah pusat perubatan di Seremban, Negeri Sembilan. Dan tiada penularan dalam negara dalam kalangan bukan warga negara dilaporkan semalam. Dan Noor Hisham turut memaklumkan, terdapat 4 kes telah dipulih dan dibenarkan discharge, sekaligus jumlah kumulatif kes yang pulih sepenuhnya dan telah dibenarkan discharge adalah sebanyak 8,465 kes. Dalam masa yang sama, tiada pertambahan kes kematian dilaporkan, sekaligus jumlah kematian kekal sebanyak 121 kes. Dan seperti yang anda saksikan, keseluruhan jumlah kes positif COVID-19 di negara kita adalah sebanyak 8,663 kes dan hanya 77 kes yang aktif saja untuk setakat semalam pukul 12:30 hari, Hafizie.
Dan kita juga ingin membawakan perkembangan seterusnya, iaitu melihat kepada Malaysia masih kekal keputusan tidak membuka sempadan kepada 6 negara laluan hijau tanpa sekatan sehingga ada keputusan timbal balas dari negara berkenaan. Dan 6 negara yang telah pun diiktiraf sebagai green bubble sebelum ini adalah negara jiran kita, iaitu di Singapura, Brunei, Australia, New Zealand, Korea dan juga Jepun, di mana keputusan tidak membuka sempadan kepada warga asing sama ada ingin bekerja ataupun melancong ke Malaysia juga kekal, kecuali 4 kategori melibatkan kedutaan, tenaga kepakaran asing, peserta Malaysia rumah keduaku dan juga pelajar Malaysia di luar negara. Dan itu merupakan penjelasan daripada Menteri Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri, yang melihat sekiranya Malaysia ingin membuka laluan seperti contoh di Singapura, Singapura juga perlu membuka sekatan mereka supaya ada timbal balas. Itu yang dimaksudkan oleh Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob itu, Fizi.
Ya, betul tu. Dan melihat kepada perkara ini, sudah pastinya sebenarnya ramailah kita yang mendesak agar pintu sempadan negara ini dibenarkan dibuka semula kepada negara-negara yang dalam kategori zon hijau, iaitu negara yang mempunyai kes positif COVID-19 yang rendah dan dalam terkawal. Itu ramai yang mendesak kerana kita bimbang dengan ekonomi negara yang semakin merudum disebabkan pelancongan tidak dapat beroperasi sepenuhnya, hanya dibuka kepada pasaran domestik. Walaupun dibuka kepada pasaran domestik, tetapi kita tidak tahu sama ada sektor-sektor seperti pelancongan itu dapat kembali pulih sepenuhnya ataupun tidak. Dan dijangkakan sektor pelancongan itu akan pulih, sektor yang paling lambat untuk pulih. Betul. Di dalam negara kita ini. Dan sebab itulah terdapat pihak yang mendesak agar pintu sempadan negara dibukakan kepada negara-negara yang mempunyai kes positif COVID-19 yang rendah, tetapi perlu melalui SOP-SOP yang begitu ketat supaya kita tidak menerima kes import yang dalam kadar yang tinggi. Dan kita harapkan supaya, sebab negara kita telah pun pernah mencatatkan angka kes positif 1, yang mana kes positif 1 itu melibatkan kes import dan bukannya kes penularan tempatan, dan kita harapkan agar ia dapat dikekalkan dalam usaha kita menyatakan supaya COVID-19 ini dapat kita tamatkan dalam negara kita. Okey, dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada kerajaan negeri Sabah. Saya tak pastilah, Fizi, sama ada saya melihat kepada beberapa kerajaan negeri yang menyatakan keputusan yang tidak selari dengan kerajaan pusat, yang mana kalau kita lihat perkembangannya apa, Fizi?
Dan kalau kita lihat sebagai contoh di negeri Sabah, Sabah akan menyasarkan untuk membuka semula pintu kepada pelancong antarabangsa menjelang 1 September tahun ini. Dan Timbalan Ketua Menteri Datuk Christina Liu berkata, pembukaan semula itu akan dilakukan dengan melihat kepada keadaan semasa pandemik COVID-19 dan juga nasihat daripada Kementerian Kesihatan di samping mematuhi prosedur operasi standard yang telah pun ditetapkan. dan menurutnya Sabah menantikan pembukaan semula sektor pelancongan bagi pelancong antarabangsa tetapi akan sangat selektif katanya. Liu yang juga Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah berkata agensi di bawah kementerian terutamanya Lembaga Pelancongan Sabah STB selalu mengikuti maklumat berkaitan perkara itu dari negara lain dan sementara itu mengenai pelancong dari China yang menyumbang kedatangan pelancong paling ramai ke Sabah sebelum sekatan akibat pandemik COVID-19 ini dan dia berkata satu pertemuan akan diadakan bersama Konsul General China di Kota Kinabalu Liang di Kota Kinabalu pada minggu hadapan mengenai perkara itu dan daripada Januari kalau kita lihat sehingga November tahun lalu STB merekodkan 3.766 juta kedatangan pelancong dengan kebanyakannya dari China. Dan itu melihat kepada di negeri Sabah saja. Dan kalau kita melihat kepada di seluruh Malaysia, kita tahu antara negara yang menyumbang ataupun antara kedatangan pelancong yang paling ramai adalah di Singapura, daripada Singapura, daripada Indonesia, daripada Thailand dan juga daripada China tidak kecuali. Dan sebab itu kita perlu mempertimbangkan untuk mempercepatkan pembukaan segera pintu sempadan kita supaya kita dapat menghidupkan kembali, menyuburkan kembali sektor pelancongan dan pada ketika ini adalah satu inisiatif yang sangat bagus oleh Kementerian Motet sendiri di mana telah menggalakkan rakyat Malaysia untuk melancong secara domestik, untuk melancong dalam negara kita supaya sebelum kita menerima kedatangan pelancong daripada luar negara kita dapat prepare terlebih dahulu dan perusahaan-perusahaan dan juga bagi mereka yang menggiatkan aktiviti perlancongan ini dapat memulihkan kembali dari segi sudut kewangan mereka, Fizi.
Ya, itulah yang kita harapkan tetapi yang paling penting adalah SOP di pintu-pintu sempadan negara tak kira darat, air ataupun udara diharapkan dapat kita perketatkan dan dapat kita nyatakan kepada pelancong yang datang supaya mereka menjalani ujian saringan COVID-19 terlebih dahulu muat turun aplikasi-aplikasi yang telah pun kita lancarkan seperti MySejahtera, Selangkah dan banyak lagi aplikasi-aplikasi lain supaya kita dapat jejaki mereka dalam usaha memastikan bahawa rantaian COVID-19 itu dapat kita putuskan. Dan dalam masa yang sama juga, sepanjang kita dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, kita melalui PKPD, kemudian kita ada PKPP sekarang ini, kita bimbangkan kluster-kluster yang melibatkan warga asing. Kerana apa kita tahu warga asing dan juga pendatang asing tanpa izin ini, parti, mereka duduk dalam kelompok-kelompok yang begitu besar dan juga dalam keadaan yang berhimpit-himpit di sesuatu kawasan. Dan semalam ada satu laporan media antarabangsa Al Jazeera menyatakan bahawa kita membuat diskriminasi kaum terhadap mereka kerana kita tangkap mereka ketika krisis COVID-19 itu. Sedangkan kita sebenarnya mahu memastikan bahawa tiada jangkitan penularan itu berlaku dalam kalangan warga negara kita. Dan itu adalah yang dinyatakan oleh Kementerian Kesihatan melalui Menteri Kesihatan kita, Dato' Sri Dr. Adham Baba yang menyatakan bahawa tidak timbul isu perkauman sepanjang tempoh PKP bersyarat PKPB. Katanya ia adalah tuduhan tidak berasas yang boleh menjejaskan imej negara dan sebelum ini tular di media sosial mengenai dokumentari 30 minit yang disiarkan oleh Al Jazeera. Dalam dokumentari itu memaparkan cara Malaysia menangani wabak pandemik COVID-19 seperti tidak berperi kemanusiaan, menekan dan juga prejudis terhadap warga asing. Sebenarnya, kita nak dengarkan sedikit apa kata Datuk Seri Dr. Adham Baba ini.
Dan report Al Jazeera yang menyebut bahawa ada berlaku rasisme atau perkauman sebenarnya adalah satu tuduhan yang patut kita beritahu tidak betul dan kita perlu pastikan bahawa semua yang dikesan melalui perintah kawalan pergerakan bersyarat dapat kita saring dan kita asingkan itu sebenarnya matlamat kita.
Baik, Fizi, kita telah pun mengikuti dari segi PKP sejak daripada pelaksanaannya 18 Mac lalu. Kita tahu bagaimana kerajaan kita melalui Kementerian Kesihatan dan juga agensi-agensi lain begitu committed untuk mengesan dan juga untuk menjejaki dari segi kontak rapat dan sebagainya. Dan apa yang telah pun dilaporkan oleh Al Jazeera ini satu perkara yang perlu kita tolak kita sangkal dan juga kita kalau boleh kita report mengenai perkara ini, kerana saya kira ini satu laporan yang tidak bertanggungjawab. Kita sendiri yang berada dalam negara kita, kita tahu bagaimana situasi negara kita, bagaimana media luar boleh hanya datang untuk beberapa ketika saja, boleh menghentam kerajaan dan sebagainya, dan kita takutkan mungkin ada agenda politik untuk menghentam kerajaan Malaysia. Itu kita tak tahu.
Ya, sebab itulah Hafizi, saya ingin memetik figura politik tenaga negara iaitu Dr. Mahathir Mohamad. Kita sering kali melihat bagaimana dia melayan media antarabangsa, sebab apa dia menyatakan layanannya yang agak keras. Betul. Dengan media antarabangsa berbanding media tempatan. Kita sendiri Hafizi pernah membuat liputan media ketika Tun Dr. Mahathir Mohamad memberi sidang media, dan kita lihat bagaimana layanan dan juga suara lantangnya menghentam soalan-soalan yang dikatakan soalan yang
provokasi,
manipulasi yang dilontarkan oleh media-media antarabangsa ini. Dan kita dengan laporan Al Jazeera seperti ini, dengan tidak mengambil kira penularan tempatan yang kita tidak mahukan tersebar dalam kalangan rakyat dalam negara kita, ditambah pula dengan sekarang ini kes pengangguran di dalam negara telah pun mencapai angka 700,000, yang mana kita melihat kepada nak mengurangkan kes jangkitan COVID-19 dan juga memastikan bahawa rakyat Malaysia yang terjejas, dibuang kerja dan sebagainya ketika COVID-19 ini dapat kembali mendapat gaji, dapat membawa makanan ke atas meja mereka itu, kepada keluarga mereka itu. Dan kita mahukan supaya rakyat kita isi kekosongan-kekosongan yang ditinggalkan oleh warga-warga asing dalam pelbagai sektor-sektor pekerjaan dalam negara ini. Okey, dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada kes polio yang kita tahu sejak daripada 2019 Disember lepas, 27 tahun Malaysia tak ada polio, tapi akhirnya ia dilaporkan di negeri Sabah. Dan semalam KKM telah mengesan 4 kes terbaru polio membabitkan 4 kanak-kanak di Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Dan kes terbabit dikesan minggu lepas. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adhan Baba berkata 4 kanak-kanak itu terdiri daripada seorang warga tempatan dan juga 3 bukan warga negara. Kata beliau, kanak-kanak yang dikesan dijangkiti polio itu berusia 3 bulan, 3 tahun, 8 tahun dan juga 11 tahun. Dan untuk rekod, vaksin polio diberikan kerajaan secara percuma sebanyak 4 dos dan ia diberikan ketika bayi berusia 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan dan juga 18 bulan di klinik kesihatan seluruh negara. Jadi kita nak dengarkan sedikit apa kata Dr. Adhan Baba.
4 orang dikesan dijangkiti polio dan satu warga negara, 3 bukan warga negara. Dan kita sekarang ni satu negara cuba mengesan kes-kes polio yang mungkin dapat kita atasi. Dan saya nak nasihatkan supaya bapa memberi vaksinasi polio lah, iaitu vaksin polio umur 2 bulan, 5 bulan, 2 bulan, 3 bulan, umur 5 bulan dan 18 bulan supaya program membasmi polio ni menggunakan vaksin polio, anti polio tersebut dapat berkesan.
Baik, kita juga ingin berkongsikan mengenai satu laporan jenayah, dan di mana semalam seorang pengawal keselamatan warga emas ditahan polis bagi membantu siasatan atas kes rogol anak kandungnya yang juga orang kelainan upaya OKU berusia 11 tahun dan anak tirinya berusia 17 tahun dalam kejadian di Tasik Gelugur, Pulau Pinang. Dan Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara, Assistant Commissioner Nur Zaini Muhammad Nur berkata lelaki berusia 65 tahun itu ditahan pada Jumaat lepas selepas isterinya yang juga ibu kepada kedua mangsa membuat laporan polis. Dan kejadian tersebut telah pun terbongkar setelah ibu mangsa mendapat tahu kejadian daripada pihak sekolah yang maklumkan perubahan terhadap anaknya di sekolah. Dan hasil soal siasat pengadu mendapati kedua-dua anaknya menjadi mangsa rogol suaminya sejak 2017 ketika dia tiada di rumah, dan anak tiri suspek berusia 17 tahun menjadi mangsa rogol sejak berusia 12 tahun, manakala adiknya berusia 11 tahun dirogol sejak 2019. Lelaki berkenaan direman 7 hari bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 376B Kanun Kesiasaan. Dan ujian air kecil turut mendapati suspek positif dadah. Ini kes yang berlaku di utara tanah air.
Ya, dan kalau kita lihat perkembangan kes rogol ini yang sering dibincangkan sekarang di media sosial, netizen-netizen sering menyatakan bahawa siapa yang perlu disalahkan sekiranya berlaku kes rogol. Ada pihak tertentu yang menyalahkan mangsa sendiri itu adalah satu perkara yang bagi saya tidak boleh diterima langsung oleh mana-mana pihak. Tetapi ada yang menyatakan bahawa menyalahkan kaum wanita kerana berpakaian seksi, berpakaian tidak orang kata tak cukup kain lah dalam bahasa tempatan kita ni, tak cukup kain, dan menyalahkan mereka ini kerana kerana berpunca orang kata menaikkan
nafsu syahwat
bagi kaum lelaki dan menyebabkan lelaki itu melakukan kes rogol berkenaan. Ini adalah satu perkara, satu teori yang bagi saya sangat-sangat tidak boleh diterima. Kerana apa? Kerana kes rogol seperti yang baru Hafizi katakan tadi, warga emas 65 tahun rogol anaknya yang anak kandungnya OKU, orang Kelantan Upaya, berusia 11 dan juga 17 tahun. Kalau kita lihat sebelum-sebelum ini ada kes bapa kandung rogol bayi hanya berusia dalam beberapa hari, beberapa bulan pun ada kes-kes rogol yang sebegitu rupa berlaku dalam negara. Mereka wanita-wanita yang berpakaian menutup penuh, ada yang siap berpudah, masih juga terdedah, masih juga kena rogol dan sebagainya. Ini adalah satu orang kata teori yang hanya nak memenangkan sesetengah pihak saja. Jadi saya rasa Hafizi, ini kita tak boleh terima yang kata punca wanita berpakaian seksi adalah penyebab kes rogol berlaku. Itu adalah satu teori yang kita tak boleh terima. Bukan saya kata saya menyokong wanita berpakaian seksi dan sebagainya, tidak. Tutup aurat itu adalah wajib, ia adalah perintah yang dalam Al-Quran sendiri dah nyatakan dan sebagainya. Tapi bagi saya teori yang menyatakan sebegitu rupa adalah satu perkara yang tak boleh terima. Ia adalah disebabkan oleh masalah perogol itu sendiri, bukan masalah wanita ke pakaian seksi, bukan masalah lain dan sebagainya. Ia adalah sifat yang bagi saya satu sifat yang tak boleh nak kita luah ke, kita nak cakap pun kita tak tahu kan apa yang berfikiran, apa yang ada dalam hati-hati pemikiran perogol-perogol ni sekalian.
Kemudian pula isu melibatkan suma maram seperti rogol anak kandung sendiri, ini satu perkara yang sangat keji dan harus kita tolak sebulat-bulatnya. Dan itu melihat kepada kes jenayah yang berlaku, dan juga kita recap semula kes jenayah yang berlaku pada semalam. Dan seterusnya kita nak masuk ke isu politik sedikit, iaitu di mana ini melibatkan isu politik Parti Bersatu di Sabah, di mana Parti Bersatu Sabah optimis peralihan politik di negeri itu bakal menjadi kenyataan tidak lama lagi dengan sokongan kuat rakyat yang semakin jelas. Ketua Pimpinan Bersatu Sabah, Datuk Seri Haji G. Muhammad Nur berkata, senario ahli atau yang berjawatan di dalam parti pemerintah yang bertindak keluar baru-baru ini dilihat menjadi pentanda positif kepada Perikatan Nasional. Isyarat jelas itu sekaligus menunjukkan rakyat dan juga ahli politik di Sabah yakin terhadap kepimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga Presiden Bersatu, dan beberapa pemimpin cawangan bahagian parti daripada Parti Warisan Sabah, Amanah dan juga UMNO yang mewakili kira-kira 200 ahli mereka bertindak keluar parti masing-masing untuk menyertai Bersatu Tuaran. Sementara itu, kita juga ingin menjelaskan bekas AJK Parti Amanah Negeri Sabah merangkap ketua penyelaras parti berkenaan di bahagian Tuaran ketika ditemui berkata antara alasan pihaknya bertindak keluar kerana beranggapan tidak mempunyai perkembangan sejak memerintah 2 tahun lalu. Kita dengarkan apa yang dikata beliau.
Jadi saya mengandaikan bahwa ini adalah satu petanda yang amat baik kepada Perikatan Nasional. InsyaAllah Perikatan Nasional, rakyat sudah melihat bagaimana kita menangani masalah mentadbir negara yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin, terutama dalam krisis pandemik COVID-19 ini.
Okey, baiklah, dalam fasa ini kita lihat perkembangan politik tanah air negara tidak lagi orang kata tak reda lah, masih lagi panas sejak daripada kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan pada Februari lepas, apabila ahli-ahli parlimen yang bertindak keluar daripada Pakatan Harapan dan membentuk gabungan Perikatan Nasional bersama dengan UMNO dan juga PAS, dan sejak daripada itulah berlaku lompat parti, pertukaran kerajaan negeri Kedah, Johor, Melaka, dan sekarang ini krisisnya kemungkinan besar berlaku di Sabah juga. Dan itu adalah perkembangan politik tanah air. Tapi sebelum kita nak bawakan kepada anda perkembangan-perkembangan lain di astroonly.com, kita nak berehat dulu seketika, kembali selepas ini.
Baik, kita ingin berkongsikan satu laporan semalam. Seorang bapa menemui mayat anaknya tergantung di ruang tamu dengan tali diikat pada kipas. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Azli Abu Shah berkata, sebaik menemui bapa mangsa membuat laporan polis, mangsa ditemui tergantung di ruang tamu dengan tali diikat pada kipas angin rumahnya di Taman Seri Jenaris, Tikam Batu, Sungai Petani, kira-kira pukul 10 pagi Sabtu. Dan Azli berkata hasil siasatan polis mendapati mangsa mengharapi kemurungan selepas bercerai dengan isterinya pada tahun lepas. Jelasnya mangsa berusia 39 tahun itu seorang bekas anggota tentera yang berkhidmat di Kuantan dan telah berhenti perkhidmatan sejak 5 tahun lepas. Siasatan awal di tempat kejadian mendapati tiada sebarang unsur jenayah dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Dan dalam konteks ini kita ingin bercakap mengenai isu kemurungan. Sebenarnya pelbagai pilihan dan juga pelbagai cara untuk kita menghilangkan kemurungan kita. Kita mempunyai beberapa talian seperti kerajaan juga telah pun menyediakan beberapa talian dan juga ada juga pihak swasta Befriended. Dan juga NGO juga turut menyediakan talian untuk kita berceritakan masalah kita. Sometimes kalau ada kalanya apabila kita berada dalam fasa kemurungan ini, apa yang perlu kita adalah apa yang kita perlukan adalah dari segi sokongan sebenarnya untuk kita bercerita mengenai segala permasalahan kita dan juga untuk orang lain memahami apa masalah kita. Dan mungkin dari segi kejadian-kejadian yang tidak diingini hasil daripada kemurungan ini, mereka tidak mempunyai orang untuk bercerita. Jadi eloklah sekiranya bagi mereka yang mempunyai masalah kemurungan ini untuk terus berusaha untuk menghubungi dan sebagainya untuk menceritakan masalah-masalah mereka bersama dengan talian-talian yang kita sebutkan tadi.
Ya, betul tu. Dan kita juga sebagai warga Malaysia, sebagai yang tinggal berdekatan dengan kawan-kawan, kita tipulah kalau seumur hidup tak ada kawan kan. Kita sentiasa call, message, tanya kawan-kawan kita. Kalau kita lihat hari ini dia ada datang kerja dan sebagainya, esok dia MC, tanya betul ke MC, okey ke, apa masalahnya dan sebagainya. Mungkin kawan kita menyembunyikan sesuatu yang dia segan, yang dia malu nak ceritakan kepada orang ramai dan dia sangat-sangat memerlukan seseorang untuk bercerita. Sebab kalau apa, kalau kita bercerita kadang-kadang kita menangis. Apabila kita menangis, kita rasa berat ataupun beban yang ada dekat bahu kita ni, kita rasa macam seolah-olah
dikeluarkan.
Dia dah selesai sikit, kurang sikit daripada beban biasa apabila kita bercerita dengan orang-orang yang kita percaya, orang-orang yang datang nak ambil berat pasal kita. Ini adalah tanggungjawab kita semua untuk memastikan saya dan juga Afizi dalam awal ni pagi telah menemubual banyak sekali pakar-pakar psikiatri dan sebagainya. Dan bukan sahaja kepada mangsa kemurungan ini, tetapi orang lain, masyarakat juga memainkan peranan dalam usaha untuk mengelakkan berlaku kejadian seperti bunuh diri dan sebagainya. Adakan diri untuk orang-orang sekeliling kita. Kalau kita lihat orang-orang tu dah lama tak kontak, kita kontak balik, tanya apa okey ke tak okey, apa masalahnya, ada yang boleh dibantu ataupun tidak. Itu adalah satu cara untuk kita hidup dalam komuniti yang sihat dan dalam masa yang sama kurangkan kes-kes kemurungan, bunuh diri. Kerana orang pandang perkara-perkara seperti ini pandang seperti ia tak berapa penting, tapi sebenarnya ia sangat-sangat penting. Orang Malaysia ni dia satu je. Dia selagi dia tak berlaku dekat keluarga dia, kat diri sendiri, dia takkan sedar. Itu adalah satu perkara yang jadi habit yang tak baik dalam kalangan masyarakat kita. Okey, dalam masa yang sama kita tahu berkenaan dengan kes bot terbalik di Bacok, Kelantan, yang mana dua mayat terakhir mangsa bot terbalik di perairan Kuala Kemasin, Bacok, Kelantan, akhirnya ditemui pasukan pencari dan juga penyelamat pada hari Ahad semalam. Mayat pertama, Cik Wadi Bakar, 44 tahun, ditemui kira-kira jam 11 pagi, manakala mayat terakhir, Amran Ismail, 43 tahun, ditemui kira-kira jam 2.20 petang. Dan mayat Cik Wadi, iaitu awak-awak bot berkenaan, ditemui sekitar 37 batu nautika dari Kuala Kemasin. Mayat berkenaan ditemui sekumpulan nelayan yang menangkap ikan di kawasan berkenaan sebelum memaklumkan kepada pihak berkuasa. Pengecaman awal oleh ahli keluarga mayat dikenali sebagai Cik Wadi berdasarkan pakaian yang dipakai sebelum turun ke laut. Dan sementara itu, mayat Amran pula ditemui pada jarak 40 batu nautika daripada jeti perikanan Kemasin Bacok. Dan kejadian pada 8.30 malam Isnin lepas, bot yang dinaiki 20 individu termasuk pemancing dan juga awak-awak terbalik akibat ombak besar dan juga ribut. Dan insiden itu mengakibatkan 8 nyawa terkorban, manakala 12 yang lain selamat. Maka berakhirlah sudah pencarian tragedi bot terbalik di Bacok Kelantan itu, dan kesemua mangsa telah pun kita temui, dan kita harapkan semua ahli keluarga mangsa tabah dalam menghadapi segala ujian yang ketika krisis melanda negara kita ini.
Dan kita juga ingin membawakan satu lagi perkembangan sebelum kita berpisah, iaitu kita ingin berkongsikan ratusan saintis mendakwa temui bukti coronavirus menerusi partikel kecil dalam udara boleh menjangkiti manusia. Dan kumpulan ini mendesak Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyemak semula saranan badan dunia itu. Dan menurut Reuters, WHO sebelum ini memaklumkan coronavirus merebak dari individu ke individu lain menerusi titisan cecair badan dari hidung atau mulut. Dan ia disebar apabila individu yang mempunyai virus berkenaan batuk, bersin ataupun bercakap. Bagaimanapun, dalam dapatan terbaru, 239 saintis dari 32 negara menunjukkan penemuan sebaliknya. Dan hasil kajian ini akan diterbitkan dalam jurnal saintifik minggu depan. Dan WHO bagaimanapun sehingga kini tidak mengeluarkan sebarang kenyataan rasmi berhubung saranan saintis itu.
Dan agensi itu sebelum ini memaklumkan dakwaan coronavirus merebak menerusi udara adalah tidak meyakinkan. Bagaimanapun, kita masih menunggukan kenyataan rasmi daripada WHO. Kalau kata betul COVID-19 boleh merebak melalui udara, penjarakan sosial itu daripada 1 meter kemungkinan akan 2 ataupun 3 meter pula nanti. Ya, itu adalah kemungkinan besar yang akan berlaku kalau bukti dapatan itu sah disahkan oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia dan Malaysia sentiasa mengikut saranan WHO itu sendiri. Baiklah, itu saja yang kami dapat bawakan di Awani Pagi, perkembangan di astroawani.com dalam dan juga luar negara. Anda mahu ikuti laporan-laporan yang menarik di astroawani.com, terus saja ke laman web kami dan juga kekal bersama kami di saluran 501 untuk berita-berita terkini, mendalam dan juga menarik untuk anda. Saya Hafiz Zaman.
Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.